Prosím.
Tomáši, dobrý den, Lenka Kabrhelová.
Dobrý den, Lenko, já jsem teďka momentálně na bojišti, takže to...
Oje, tak to potřebujete posunout?
No, zavolám, jo? Já jsem tady v tom území nikoho a už odcházím, tak já tak zavolám.
Tak za jak dlouho, tak se pojďme domluvit na 11.
No, sice já.
Dobře.
Jo, díky.
Díky.
Řecké úřady od víkendu na hranici brání vstupu několika tisícům lidí, kterým cestu do Evropské unie otevřelo Turecko.
Řecká policie použila k obraně hranice s Tureckem slzný plyn. Podle agentury Reuters ho nasadila poté, co tam migranti začali házet po řeckých policistech kameny.
Turecká vláda minulý týden oznámila, že už nebude běžence mířící do Evropy dál zadržovat. Řecko ale další žadatele o azyl na své území vpouštět nechce.
Na řecko-turecké hranici panuje napětí kvůli rostoucímu počtu migrantů, kteří se pokouštějí dostat dál do Evropy. Tisíce lidí se k jižnímu pomezí schengenského prostoru začaly vydávat poté, co jim Ankara přestala v odchodu do Evropy bránit. Evropští politici slibují Řecku podporu. Humanitární pomoc chystá také česká vláda. Co vlastně motivuje uprchlíky k nejisté cestě? A jak vypadá situace přímo na místě? Je čtvrtek, 5. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
Ano.
Dobrý den, Tomasi.
Dobrý den, Lenko.
Teď to zvládnem.
Posínám nahrávadlo. Tak jo.
A kde teda teď vlastně ještě jste, mě pověste?
Já jsem momentálně na hraničním přechodu mezi Řeckem a Tureckem pod Sikastaněs, která tedy sousedí se hraničním přechodem Pazerkulet.
Tomas Kulidakis, spolupracovník Českého rozhlasu v Řecku.
To je vlastně to místo, kde je hraniční plot o délce 12,5 kilometru, který řecká vláda vybudovala už v roce 2012. A je to v podstatě jediný kousek té pozemní hranice, která dělí Řecko a Turecko, tudíž Turecko a Evropskou unii. Zbytek té hranice tvoří řeka Evros.
Jak to tam vypadá? Co tam kolem sebe vidíte?
Já jsem se právě vrátil přímo z té hranice jako takové, byl jsem svědkem dalších střetů mezi migranty a uprchlíky a řeckými ozbrojenými složkami. Bylo tam mnoho policistů, vojáků, byli tam také hasiči, záchranné jednotky a docházelo k tomu, že tedy z řecké strany na tu stranu tureckou střílili vojáci nábojnice se slzným plynem, třaskavé granáty a podobně. Na turecké straně se poté objevilo několik sanitek. Zároveň z druhé strany hranice vlastně jsou skupiny migrantů a uprchlíků, kteří právě se snaží prorazit ten hraniční plot a ti na druhou stranu také házeli různé chemikálie nebo také zapálené dřeva a podobně. Zároveň nad námi pořád v této oblasti krouží vrtulníky a je zde posílená přítomnost ozbrojených složek, které dorazily z hlavního města Aten, které je vzdálené 900 kilometrů. Každopádně na místě by se to dalo popsat jako přibližně 500 metrů od hranic. Už ani by vlastně normální běžný člověk nepoznal, že se něco děje, že tedy dochází k nějakým zásadním střetům, protože zatím tedy opravdu řecké ozbrojené složky brání těm běžencům, aby se dostávali do Řecka. Prošlo jich zatím maximálně několik stovek, tedy podle řeckých údajů pouze desítek a ti putovali rovnou do záchytných zařízení pro migranty, anebo také přímo do vězení. Ale na té turecké straně hranice, tak tam je stále několik stovek lidí, kteří jsou tedy uvázli v tom území nikoho, to znamená mezi Evropskou unií neboli Řeckem a mezi Tureckem, kterým údajně tedy turečtí pohraničníci brání v návratu zpátky, to znamená pustili je směr Řecko a Evropská unie, ale už je nepouští zpátky. A zároveň tedy dochází k prudkým středům, které jsou v podstatě ve dne i v noci, s tím, že v noci jsou ještě silnější a rozprostírají se už po celé délce té 200-kilometrové hranice.
A kdo tedy na té straně těch uprchlíků je? Co je to za lidi? Kdo tam vede střety?
Musím říct, že přes den je na místě vidět, že jsou tam také ženy a děti, ale v noci jsou tam převážně tedy skupiny mužů, kteří se právě snaží prorazit přes hraniční plot nebo právě přes tu řeku, ale to, co je zajímavé, takže vlastně minimálně 3/4 z těch běženců na turecké straně to nejsou Syřané, kteří by třeba přicházeli z Idlíbu, ale jsou to převážně Afgánci, jsou mezi nimi také Iráčané, Iránci, jsou tam také Bangladešané třeba nebo Maročané, lidé ze severní Afriky a naprosto většina z nich mluví velmi dobře turecky, to znamená, že to jsou pravděpodobně ti lidé, kteří už v Turecku pobývali delší dobu a kteří se právě nyní vypravili směr řecké hranice a směr Evropská unie, poté co tedy turecké úřady oznámily, že už jim dále nebudou bránit. Ono je to ještě zajímavé z jednoho pohledu, protože ta hranice není jenom mezi Řeckem a Tureckem, ale také je zde bulharská hranice. Ale na té bulharské hranici ke střetům nedochází, to znamená, že ti běženci jsou v podstatě vedení právě k té hranici s Řeckem a já jsem tedy měl příležitost, dva jsem tedy potkal, kterým se podařilo přijít a ti říkali, že dostávali informace přímo od tureckých úřadů, kam by se měli tedy nejlépe vydat.
A oni jim pomáhají v tom směru, že jim dávají vytipovaná místa, kde je nejjednodušší tu hranici přejít mimo nějaké kontroly?
Ano, protože vlastně ta hranice je velmi členitá, zaprvé ji tvoří řeka Evros, ale také poměrně husté lesy, takže ta vojenská silná přítomnost na tom kousku právě kolem vesnice Kastaniese, kde tedy se nacházím, tak ta se dá bránit poměrně dobře, protože to je opravdu pevný pruh území, nepřetržitý pruh země, kde je tedy hraniční plot, přes který tedy probíhají ty potyčky, no ale pak jsou tam tedy místa podél řeky, které je možné hlídat mnohem hůře. Takže ty informace, které máme, jsou, že opravdu turecká strana tedy některým běžencům dává také návody, kudy nejlépe by se dalo přejít, ale objevily se také informace právě z turecké strany, že tedy turecké úřady často pomáhají těm migrantům a uprchlíkům i s dopravou tedy na tu řecko-tureckou hranici.
Tomáši, vy jste zmiňoval, že prošlo přes tu hranici asi několik set lidí a že několik tisíc je na té turecké straně. Dají se v tuhle chvíli nějak ověřit čísla? Řecká vláda tvrdí, že od soboty zabránila vstupu skoro 27 tisíc migrantů a uprchlíků. Víme, jestli jsou ta čísla přesná?
My se můžeme v současné chvíli pouze spolehnout na ta oficiální tvrzení, která získáváme. To znamená, že ta čísla řecké vlády víceméně korespondují také s čísly, které poskytují mezinárodní organizace. Samozřejmě turecká strana uvádí násobně větší čísla, tvrdí, že na druhou stranu hranice přešlo 70-80 tisíc lidí, což samozřejmě pokud by bylo pravdou, tak my, kteří jsme zde přítomní vlastně na místě, tak bychom určitě takovou masu lidí viděli. Já právě naopak, já jsem byl zvyklý, že když jsem do této oblasti jsem potkával na různých místech právě běžence, kteří třeba se ptali na směr nebo převlékali, umývali, jedli a podobně a teď tady nenachází. Takže ty čísla turecké strany vypadají, že jsou opravdu přehnaná, možná jsou přehnaná účelově, jak tvrdí řecká strana, možná ne. Každopádně ten údaj, který uvádí řecká vláda, tak pokud řecká vláda přiznává, že zabránila 27 tisícům pokusům o přechod, tak tomu by se v podstatě dalo věřit. Teď samozřejmě nikdo neříká, že to musí být 27 tisíc lidí, protože samozřejmě oni to zkouší den za dnem znovu a znovu noc za nocí. Právě proto dochází k těm srážkám s řeckými ozbrojenými silami.
Řecké ozbrojené síly blokují cestu z Turecka do Evropské unie. Vláda v Aténách oznámila, že od soboty do dneška zabránila vstupu skoro 27 tisíc uprchlíků. Řečtí pohraničníci proti nim používají vodní děla i slzný plyn. Jak se na celou situaci dívají obyvatelé na řecké straně hranice? U hraničního přechodu Kastaniese to popsal jeden z obyvatel, Jorgos.
Ze začátku měli všichni velký strach. Naštěstí běžence zastavili vojáci a policisté, takže jsme klidnější. Teď jsme se dozvěděli, že se snaží přecházet více na jihu přes řeku Evros. Mají tam větší šanci uspět, protože nejde hlídat celou říční hranici. Víme, že tamtudy někteří i přešli. Kdyby to byli Syřané, neměli bychom žádný problém. To jsou uprchlíci před válkou. Vidíme ale, že přichází mnohem více Afgánců, Iráčanů a Iránců.
A když jste mluvil tedy s těmi lidmi, kteří překročili hranici, řekli vám, co je motivuje k cestě do Evropy, jaká jsou jejich očekávání, plány, kam vlastně míří?
Já když jsem mluvil s těmi, které jsem potkal třeba i dříve, když jsem mluvil s běžence, už to bylo na pevnině v táborech uprchlických, anebo třeba na ostrovech v Egejském moři, tak všichni říkali, že zaprvé utíkají před nebezpečím ve svých zemích, to říkali především lidé, kteří pocházeli třeba ze Sýrie, Afghánistánu, Iránu nebo také Pákistánu. Podobné věci říkali lidé ze severní Afriky, ale ti také často zmiňovali právě ekonomické motivy. A naprostá většina z nich říkala, že rozhodně nechtějí zůstat v Řecku, že tedy směřují do bohatších částí Evropy. To znamená směrem na sever a dále na západ, takže ve směru Česká republika, Rakousko, samozřejmě cílovou stanicí je převážně Německo, kde buď už mají příbuzné, anebo tam právě očekávají lepší budoucnost. A to je opravdu motivuje k tomu, aby tedy přicházeli. Já jsem se jich také ptal, jestli tedy jim to vlastně za to stálo, protože třeba ti, kteří jsou tady napevně, tak mají velkou šanci posunout se dále do Evropy přes balkánskou stezku, která momentálně nejaktivnější, přes Albánii, Černou horu, Bosnu a Hercegovinu, dále směr Chorvatsko anebo případně Maďarsko, také se samozřejmě putuje přes Srbsko. Ti, kteří jsou na ostrovech, já jsem potkal lidi, kteří tam byli třeba 3,5-4 roky v naprosto přeplněných táborech, v otřesných podmínkách hygienických, a těch jsem se ptal, jestli jim to za to stálo. Oni mi říkali, že v jejich zemích je to tak hrozné, že tedy jim to za to stálo, že lepší čít tam a bez budoucnosti, byť samozřejmě by chtěli z těch ostrovů odejít, než aby zůstávali třeba v Kábulu. Já jsem třeba potkal jednoho mladého muže, který byl na ostrově Samos už 3,5 roku.
Entering Europe was one of my dreams.
Dostat se do Evropy byl Muhammadův sen. V Afghánistánu pracoval jako programátor a vyučoval angličtinu. K živobytí to ale nestačilo.
A ten mi říkal, že to jako vlastně poté, co připravoval volby v místní škole, vybuchla tam bomba a on následně tedy byl zraněný, jako jediný to ovšem přežil z celé široké rodiny a ze svých přátel následně se vydal na cestu.
Utekl jsem také proto, že v Afghánistánu jsem nebyl v bezpečí kvůli Talibánu a takzvanému Islámskému státu. Pocházím z menšiny Hazárů a hlásím se k šítské verzi islámu. Pro stoupence takzvaného Islámského státu jako šíté nemáme právo na život. Talibán zase chce lidi zabít, pokud pracují pro vládu nebo nějakou zahraniční společnost.
Takže tam jsou takové různé příběhy. Někteří lidé vlastně opravdu od pohledu jde vidět, že jsou traumatizovaní nějakými válečnými násilnými zážitky a podobně. U jiných to vypadá, že opravdu je motivuje spíše ta šance na lepší život, to znamená ta ekonomická šance, to znamená, že migrují především za lepším živobytím. Samozřejmě při těch osobních rozhovorech často člověk má pocit, že mu ti lidé třeba neříkají zcela úplnou pravdu, ale jak poznamenávají někteří pracovníci třeba humanitárních organizací, my vlastně nikdy nevíme, jaký důvod má někdo neuvádět celou pravdu, jestli třeba byl pronásledovaný, anebo to dělá záměrně, aby se dostal dál a podobně. Každopádně platí, že sem na pevninu, kde se nyní nacházím, tak se k ostrovu se dostávají především zranitelné skupiny, to znamená ženy, děti, staří lidé, nemocní lidé a podobně.
Klíčovou proměnou v tom momentálním pohybu lidí sehrává Turecko a jeho rozhodnutí uvolnit pravidla pro pohyb uprchlíků. Proč se to turecká vláda rozhodla udělat právě teď?
O tom, proč to turecká vláda udělala, existuje v podstatě několik teorií, které se navzájem doplňují.
Stovky uprchlíků z Turecka se vydali k evropským hranicím. Ankara oznámila, že už jim nebude bránit v další cestě. Zvyšuje tlak na evropské země kvůli situaci v Sýrii.
Boje v Idlibu trvají už měsíc a z domovů vyhnali asi 1 000 000 lidí. Mnoho z nich míří právě do Turecka. Ankara ale dlouhodobě tvrdí, že nápor nezvládá a starost o bezmála 4 000 000 syrských běženců je nad její síly.
Turecko v minulosti už několikrát hrozilo, že přestane bránit v pohybu migrantům, kteří se zdržují na jeho území. V zemi nyní pobývají skoro 4 000 000 migrantů, většinou Syřanů.
Co jsme říkali před měsíci? Pokud budou věci takto pokračovat, budeme nuceni otevřít hranice. Evropská unie byla znepokojena. Nevěřili nám. A co jsme včera udělali? Otevřeli hranice. Od dnešního rána je překročilo téměř 18 000 lidí.
Samozřejmě to oficiální prohlášení turecké vlády je, že podle ní tedy dochází k tomu, že Evropská unie neplní své závazky, to znamená, že nechává Turecko, aby neslo to břímě migrace samotné, že Turecko hostí už ty 4 000 000 běženců, migrantů a uprchlíků a že tedy Evropská unie by měla přispívat více. To je samozřejmě jedna otázka. Turecko tvrdí, že je osamocené ve své kampani v severní Sýrii, že by očekávalo větší diplomatickou podporu. Zároveň chce od Evropské unie další peníze, tedy tím již slíbeným 6 miliardám. Ostatně Turecko tyto výhrušky, že otevře brány migraci, používalo v minulých letech.
Turecko hledá v Evropě finanční a materiální podporu při zvládání vlny uprchlíků. V pondělí do Bruselu přijíždí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Já si pamatuju, že v roce 2015 turecký prezident na mnoha summitech vyhrožoval, že ty běžence přeje směr Evropská unie.
Problém uprchlíků nemůžete řešit zavřením dveří pro tyto lidi nebo vybudováním plotů a zdí. Jediným řešením je zastavit boje v jejich vlasti a pomoct ustavit novou vládu, která vyslyší jejich přání. Pokud se to podaří, nebudou mít tyto lidé důvod utíkat přes naše hranice a do Evropy.
Samozřejmě už minulý rok Turecko řeklo, že pokud tedy Evropská unie se nepostaví na jeho stranu v Sýrii, takže pocítí migrační tlak a migrační zátěž, která především dolehne na Řecko, a to se nyní stalo. To znamená, v podstatě se dalo očekávat, že k tomu dojde a nebyla otázka, jestli tomu dojde, ale kdy k tomu dojde. Byť to načasování je samozřejmě zvláštní, protože nyní stále tedy ještě panují zimní měsíce a očekávalo se, že spíše by k tomu Turecko přistoupilo na jaře nebo v létě. Každopádně k tomu ale přistoupilo a je samozřejmě velký rozdíl mezi pozemní hranicí a mezi ostrovy, protože zatímco přes tu pozemní hranici se podle všech dostupných informací z místa, které mám, tak nedaří procházet běžencům, tak na ty ostrovy připlouvají po stovkách, protože tam platí námořní právo, to znamená, podle něj je zatlačila ty lodě s nimi zpátky a vytlačovat je a nezachraňovat, tak to je nelegální.
Jak to v tuhle chvíli zvládá Řecko? Evropská unie už mu slíbila pomoc, protože ta řecká hranice je také vnější hranicí celé Evropské unie. Co na to řecká vláda říká?
Já jsem byl na tiskové konferenci, kdy právě přijeli na návštěvu na tu pozemní hranici, kde se nacházím vedoucí představitel Evropské unie.
Pleasure. Thank you for being here. Mr. Kosochoidis, Minister of Public Order, our Minister of Defense.
To znamená šéfka Evropské komise von der Leyenová, přijel také předseda Evropského parlamentu, stálý předseda Rady členských států Michel, přijel také chorvatský premiér, to znamená premiér předsedající země a všichni se zavazovali tedy k tomu, že samozřejmě budou solidární nejenom s Řeckem, ale také s Itálií, Španělskem, Portugalskem, tedy že tyto země vlastně jsou zároveň zeměmi, které jsou hraniční země celé Evropské unie, přislíbili 700 milionů euro. A všichni tvrdili, že už se nadále nenechají Tureckem vydírat.
Ti, kteří se pokoušejí otestovat evropskou jednotu, budou zklamaní. Nepodlehneme a zůstaneme jednotní. Nastal čas jednat. Turecko není náš nepřítel, ale lidé nejsou pouhým prostředkem k dosažení cílů.
Evropská unie vysílá okamžitou pomoc Řecku na ochranu vnějších hranic, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Nová evropská pobřežní a pohraniční stráž do Řecka vyšle intervenční tým. K dosavadní 500 unijních pohraničníků tak přibude dalších 100, kteří budou pomáhat řecké policii a řeckým úředníkům. K tomu Evropská unie vyšle i 7 lodí, 2 helikoptéry a letadlo a 3 auta vybavená systémem pro noční vidění. Na to Evropská komise Řecku slíbila ještě finanční pomoc a to ve výši v přepočtu přes 17 miliard korun.
Ale musím říct, že co se týká samotného Řecka, tak z hlediska toho bezpečnostního, to znamená bránění pozemní hranice, ochrany pozemní hranice před nelegálními vstupy do Řecka, tak to samozřejmě zvládá, dalo by se říci, poměrně dobře, pokud bereme silnou tedy přítomnost ozbrojených složek, slzný plyn, výstřely do vzduchu varovné, vodní děla, neustálé pohyby vojenských vozidel, přelety vrtulníků a podobně. Z hlediska toho humanitárního to už je samozřejmě jiná věc, protože ty tábory na ostrovech jsou absolutně přeplněné, tam je na místě pro 8 tisíc lidí, teď už skoro 50 tisíc lidí, takže tam žijí opravdu v podmínkách, které já, když jsem tam třeba hodinu, tak mi to přijde, jako jich tam strávil celý měsíc. No a pak jsou lidé, kteří jsou na táborech na pevnině, ty pevnické tábory jsou přeplněné dvakrát až třikrát a velké množství těch běženců žije také na ulici, včetně nezaopatřených dětí, to znamená dětí, které se u nás staly známé pod pojmem 50 syrských sirotků, tak i tyto děti vlastně část z nich žije na ulici. Řecko by jich mělo být momentálně podle oficiálních údajů českých řecké vlády na 5 500 a z toho jenom polovina je v nějakých bezpečných zařízeních a ten zbytek tedy o tom nemá úplně řecká vláda informace, kde se pohybují, jak žijí a podobně.
Takže 5 500, to jsou jenom nezaopatřené děti? Kolik tady celkem je těch uprchlíků na řeckém území?
Tak když tedy nebudeme počítat to, co se děje od čtvrtka, ty další příchody, tak by jich mělo být minimálně 80 tisíc.
Jakou pomoc by Řecko uvítalo od členských zemí Evropské unie? Samozřejmě jedna věc je reakce Bruselu. Na druhou stranu různé země mluví o tom, že pošlou separátní pomoc, třeba ministr vnitra Jan Hamáček, ten uvedl, že Česko pošle do Řecka humanitární pomoc.
Je potřeba udržet vnější hranici Evropské unie uzavřenou, takže Řecko dělá všechno, co je v jeho silách a naší povinností je ho v tom podpořit.
Pomáhají takové věci? Stojí Řecko o takovou pomoc? Co z pohledu Athén by bylo nejzásadnější?
Já musím říct, že z pohledu aténské vlády tedy samozřejmě platí, že každá pomoc je dobrá a žádná pomoc se v podstatě úplně neodmítá, ale co týká té materiální finanční pomoci, tak do Řecka dlouhodobě směřují finance. Ten problém je vlastně v tom, že těch běženců na místě je příliš. To znamená samozřejmě pomoc s tou ochranou hranic prostřednictvím třeba finančních příspěvků je vítaná, ale řecká armáda patří mezi jedny z největších armád v Evropě. Řecko je jedna z mála zemí, které plní tedy závazek v rámci Severoatlantické aliance z hlediska výdajů na obranu, takže z hlediska ozbrojených sil v podstatě Řecko pomoc nepotřebuje. Já tedy, když jsem mluvil s představiteli diplomacie a také s představiteli řecké vlády, tak ti často opakují, že nějaké přikrývky, deky nebo něco podobného, že ty nepotřebují, že těch mají dost, ale těch lidí je příliš. To znamená, že Řecko by nejvíce uvítalo, aby tedy ostatní státy Evropské unie se podíleli také na té migrační zátěží způsobem, že by tedy přebírali běžence z Řecka.
Do pevninského pohraničního pásma mezi Řeckem a Tureckem od minulého týdne dorazilo přes 10 000 lidí. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prohlásil, že je ani další do Evropy ilegálně pustit nehodlá. Současně si ale premiér Mitsotakis stěžoval na země jako Česko, které odmítají Řecku pomáhat s přijímáním žadatelů o azyl.
Čas od poslední migrační krize jsme nevyužili moudře. Není možné, aby mezi státy Evropské unie zůstávali černí pasažéři, kteří přenechávají zátěž kontroly vnějších hranic na zemích, které se kvůli geografii ocitly tam, kde jsou, aniž by současně přijali jakýkoliv díl zodpovědnosti.
Tomu vlastně směřoval i ten dopis, který minulý rok odeslal nový řecký minister vnitra, který žádal, aby členské státy převzaly alespoň ty nezaopatřené děti. Každopádně ty relokace probíhají. Stále přicházejí státy Německo, Francie, Portugalsko, Rumunsko a další, které tedy se zavazují, že přejmou další a další běžence z Řecka, ale když odjede třeba 1000 lidí, tak druhý den jich je zase o 500 víc, takže v podstatě ta situace jako taková je stále naléhavější a naléhavější. Já když jsem také byl třeba na ostrovech a bavil jsem se s Frontexem a podobně, tak jsem i od představitelů Frontexu jsem slyšel, že ta situace vlastně mění rok za rokem. Znamená v roce 2016, když bylo víceméně těch běženců tolik, nakolik byly vystavené ty zařízení uprchlické, tak se dala zvládat. A bylo mi řečeno, že ve chvíli, kdyby se zopakovali počtu z přelomu roku 15-16, tak by situace byla zase nezvládatelná, protože tolik lidí prostě není možné zvládnout. No a k té situaci se blížíme, takže to, co řecká vláda by nejvíce uvítala, tak je větší podpora. A potom vlastně volá i místní obyvatelstvo. Já když jsem mluvil s místními, tak všichni vyjadřovali velké rozčarování z toho, že se cítí tedy ostatními členskými státy opuštění a že tedy požadují, aby členské státy se postavily také na stranu Řecka. Samozřejmě ty události, které se nyní nehrávají na řecko-tureckých hranicích, tak ty opět tedy připoutaly pozornost celé Evropské unie právě k této hranici, protože Řecko se minulý rok stalo opět hlavní branou, kudy směřují běženci do Evropy. A zároveň tedy ta situace je natolik vážná, potvrdili to právě i evropští představitelé, že si všichni uvědomili, že ta situace, která panuje na vnějších hranicích unie, následně samozřejmě lavinovitým efektem zákonitě musí ovlivnit i státy vnitrozemské, tedy včetně České republiky. Takže samozřejmě ta reakce pomoci Řecku je záhodná a příhodná, otázka, jestli nepřichází pozdě.
Tomas Kulidakis, spolupracovník Českého rozhlasu v Řecku. Tomasi, děkujeme.
Děkuji, nashledanou.
A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám kdykoliv na iRozhlas.cz, tam jsou všechny naše díly. Všechny epizody najdete i v podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Nechte tam na nás hodnocení, můžete nám tím pomoct. A řekněte o nás svým blízkým, známým a přátelům. Šiřte slovo dál. Děkujeme, těšíme se zítra.